Kur është fjala për ndryshimet e klimës e për mënyrën si po ndikon mbi to, njeriu nuk mund mos e ndjejmë për detyrë të veprojmë, kështu tha dje në New York sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin në takimin për klimën në kuadrin e asamblesë së 69 të përgjithshme të OKB-s.
Kemi përgjegjësi para Zotit për gjithësinë e krijuar prej tij, të cilën duhet ta ruajmë, ta mbrojmë edhe për bresat e ardhshëm. Kardinali Parolin vuri në dukje se tashmë gati të gjithë shkencëtarët e pranojnë se duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit të kaluar, toka po ngrohet, e kjo edhe për shkak të ndërhyrjes pa kriter të njeriu. Njëkohësisht rritet edhe vetdia e bashkësisë ndërkombëtare për rreziqet.
There is no room for the globalization.
Nuk ka vend për atë globalizim të indiferencës, për atë ekonomi përjashtuese, për atë kulturë të hedhurinave që denoncon kaq shpesh Papa Francesku.
Nëse duam të kemi sukses në luftën kundër ngrohjes globale, vazhdoi sekretari i Shtetit të Vatikanit, duhet të ndjekim një rrugë të mirë përcaktuar.
We must implement a collective response.
Është nevojshme të vëmë në jetë një përgjigje kolektive bazuar në kulturën e solidaritetit, të takimit, të dialogut që duhet të jetë në bazën e marrëdhënieve normale brenda çdo familje e që kërkon bashkëpunimin e plotë të përgjegjshëm, angazhimin e gjithëve sipas mundësive dhe rrethanave.
Kardinali Parolin bëri të vetën idenë e OKB-s për mbrojtjen e ambientit në të cilin jetojmë, duke nënvizuar përgjegjësinë e përbashkët të shteteve në marrjen e masave, në shkëmbimin e teknologjive të njohurive, të cilat do t'i lejojnë botës ta përballojnë fenomenin, duke lehtësuar efektet e ndryshimit të klimës, të cilat janë ngushtësisht të lidhura edhe me varfrinë.
Market forces alone especially.
Të vetme, forcat e tregut, sidomos nëse u mungon orientimi i duhur etik, nuk mund zgjidhin krizat që kanë të bëjnë me ngrohjen globale, varfrinë dhe përjashtimin shoqëror, të gjitha të ndërvarura. Sfida më e madhe ndodhet në sferën e vlerave dhe të dinjitetit njerëzor.
Por çdo politik, theksoi kardinali Parolin, duhet të bazohet mbi etikën, e cila duhet të orientojë modelin e ardhshëm të zhvillimit e stilin e jetës, duke ndrequr mos funksionet e shtrembërimit të shumta. Është kultura, mendësia, ajo që duhet ndryshuar fillimisht, nënvizoi përfaqësuesi i Vatikanit në takimin mbi klimën. Kardinali dha edhe shembullin e selisë së shenjtë, e cila po impenjohet për të zvogëluar konsumin e lëndëve djegëse fosile, duke realizuar projekte për efikasitetin energjetik. E tër kisha impenjohet në fushën e ekologjisë, pasi është e bindur se shkatrimi natyrës ndikon përkeq në kulturën e bashkëjetesës njerëzore dhe respektimi natyrës është i lidhur me ekologjinë njerëzore në shoqëri.
The holy attaches great importance.
Si li e shenjtë i jep rëndësi të madhe nevojës për t'i edukuar njerëzit me përgjegjësinë për ambientin, duke u përpjekur të mbrojë edhe kushtet morale për një ekologji të vërtet njerëzore.
Duhen rispulluar vlerat themelore mbi të cilat të ndërtohet një ardhmë më e mirë për të gjithë familjen njerëzore. Në këtë drejtim, edhe thirrja e përgjithshme e OKB-s që njerëzimi të marrë përsipër përgjegjësi për uljen e ngrohjes globale. 120 krerët shtetëror të pranishëm me përjashtim të Kinës e të Indisë u ftuan të veprojnë sa më shpejt për të dalë nga emergjenca. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u kërkoi qeverive të angazhohen për të arritur një marrëveshje universale për klimën në takimin e Parisit që do të mbahet në vitin 2015, si edhe të veprojnë për ta kufizuar rritjen e temperaturës globale në më pak se 2 gradë. Klima, nënvizoi presidenti amerikan Barack Obama nga ana e tij, po ndryshon shumë më shpejt se përpjekjet tona për ta përballuar. Është kërcënimi numër 1 i shekullit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina pranoi Obama përgjegjësinë e dy shteteve të botës që e ndotin më shumë atmosferën se të tjerët, duhet ta udhëheqin botën në luftën kundër ngrohjes globale.